Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien mūsų laidoje Seimo vicepirmininkas, socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas. Sveiki.
Sveiki.
Tai nupirks Lietuva vakcinų 100 milijonų. Vakar buvo posėdis, kadangi ne valstybės gynimo tarybos kažkaip nepavyko suorganizuoti, tai pati vyriausybė ir ten buvote ir jūs, kiek aš žinau. Tai kokie klausimai buvo sprendžiami?
Taip, Lietuva nupirks, šiandien vyriausybė pritars šitam. Vakar buvo vyriausybės nacionalinio saugumo komiteto posėdis, kur dalyvavo įvairių žinybų atstovai, visų praktiškai ir jėgos struktūrų taip pat. Buvo pristatyta šita. Koks čia yra klausimas ir kodėl čia tiek daug aistrų? Klausimas yra toks, jog dabar tenka pirkti iš anksto, apmokant iš keliolikos kompanijų. Ir niekas dar nežino tiksliai, kuri kompanija pirmoji tos vaistus tą vakciną turės, kuri bus gera ir taip toliau ir tinkama ir taip toliau ir panašiai. Dėl to viso šalis, čia ne vien Lietuva, viso šalis narys avansuoja iš karto gauti tą vakciną. Nedalyvaujant visam šitam reikale, gali atsitikti taip, kad pirmiausia ir kainos gali pasikeisti, taip toliau ir apskritai.
O tai kaip čia, kiek šalis gamintų yra dabar 9
metu,
kokie, ar ne?
Ne, šiuo metu yra jau 14.
14. Ir visus reikia profinansuoti jas visas?
Na, jeigu jos nepagamins, tai jos nebus finansuojamas.
Bet vis tiek avansinį mokėjimą kiekvieną reikia pervesti.
Tai mes jau esam pervedę tą mokėjimą, nes Europos Sąjunga finansuoja apskritai tos tyrimus. Čia jie yra tam tie pinigai. Bet gali būti, kad ir nebus tokia didelė suma. Kitas klausimas, kad gali būti taip, kad teks pirkti daugiau. Na, Lietuvai, sakysim, kiek reikėtų vakcinų, jeigu net vakcinuoti apie 70% gyventų, tarkim, 3, 4, gal 5 milijonai. O gali būti atsitikti taip, kad jeigu kompanijos pagaminsite, nupirksim daugiau. Tada, aišku, reikės galvoti, ką daryti, nes tai nebus greičiausiai vakcinos, kurios laikos ilgai, ten metus galbūt ir panašiai. Tai čia štai yra tik tai toks klausimas. Bet nedalyvauti visam šitam reikale mes niekaip negalim, nes teoriškai, bet matyti ir praktiškai, gruodžio mėnesį šita vakcina jau bus. Mums vakar buvo šitam komitete pristatyta, kurios kompanijos yra arčiausiai to, tai čia gali būti ir britai, ir vokiečių kompanijos, ir panašiai. Todėl čia būtina dalyvauti, nes kitaip mes galim likti be vakcinos arba gauti ją gerokai vėliau, nes gali atsitikti taip, kaip buvo dabar iš karto per šitą situaciją, kada apskritai Europa buvo be nieko. Nei vaistų, nei kaukių, nei saugumo priemonių, taip toliau reikėjo pirkti visokiose trečiose šalyse.
O 100 milijonų iš kur čia bus paimta, yra tas rezervas kažkoks numatytas ar kažkas? 100 milijonų yra tokia suma, nėra maža labai.
100 milijonų yra, bus numatyta biudžete ir aš visiškai pritariu finansų ministrų, kuris vakar dalyvavo irgi taip pat šito komiteto posėdėje, kuris sako, kad jeigu mes neturėsim vakcinos ir pas mus dėl to užsitęs ir karantinai galimi ir taip toliau, tai mes prarasim milijardus. Todėl 100 milijonų šitoj situacijoje tai tikrai nėra dideli pinigai, nes priešingu atveju gali prarasti milijardus.
Tas tiesa. Svarbiausia rasti, nes mes visur nerandam pinigų.
Ne, čia šiuo atveju tikrai bus rasti pinigai.
Dabar tas tolimesnis momentas, aš kiek suprantu, vis tiek tai yra kolektyvinis toks pasitarimas, nes jau vyriausybė pati viena nebenori nieko priiminėti po to, kai čia buvo dėl greitųjų testų pirkimo visas tas skandalas, kuris dar iki šiol nesibaigė ir kai nepavyko su prezidentu suderinti valstybės gynimo tarybos posėdžio, tai čia tokia alternatyva, ar ne? Apskritai, kaip jūs vertinate tai, kad prezidentas nesušaukė valstybės gynimo tarybos šito klausimo?
Na, aš nežinau, ar čia toks principinis klausimas. Manau, kad kitu atveju, ko gero, tokia gynybos taryba būtų sušaukta, nes svarbiausias čia dalykas yra tai, kad ar gynybos taryba, ar, sakysim, vyriausybės nacionalinio saugumo komiteto posėdis, lygiai verčiai dalykai, svarbiausia, kad čia dalyvautų visos žinybos, nes vyriausybė galvoja, jog po to, kada jiems reikėjo ekstremaliom sąlygom ieškoti ir pirkti saugumo priemonės ir panašiai, ir dabar visa tai yra, visa to nepasitikima, yra įvairios bylos ir panašiai, ypatingai to naudojasi opozicija, norėdama sumenkinti vyriausybės darbus, tai tada, aišku, vyriausybė Ir teisingai, sakyčiau, ėmėsi to, kad tai būtų priimta dalyvaujant visiems, visom tarnybom, kad jos matytų, jog šie sprendimai yra skaidrus.
O kiek čia nacionalinio saugumo klausimas yra iš tikrųjų?
Nes, va, aš nacionalinio saugumo klausimas, aš tai nelabai suprantu, nes gyventojų sveikata nacionalinio saugumo klausimas. Čia tai nebejotinai. Tai yra nacionalinio saugumo klausimas. Kitas klausimas, kad mūsų gynybos tarybos funkcijos yra, nėra taip jau apibrėžtos labai aiškiai. Mes galbūt turėtume turėti kitokią tarybą, mes ją pavadinom gynybės, taip yra konstitucijai ir taip ir išliko, bet jų gynybos taryba dažnai plačiau svarsto klausimus, nėra abejonės. Tai čia galbūt ir prezidento patarėjų, nors prezidento patarėjai be šitam vyriausybės nacionalinio saugumo komitete dalyvavo. Vakar.
Tai jie žino situaciją, kaip jie reagavo, pritarė sprendimams.
Nu, jie tik tai dalyvavo, aš kaip supratau, pritarė šitam sprendimui.
Gal dar pamatysim, gal prezidentas pasakys ką nors apie tai.
Gal dar ir pamatysim, nu šiandien vyriausybė galutinai jau formaliai priim šitą sprendimą, tai yra susiję su biudžetu, kaip aš jau minėjau.
Kažkokios įtampos nematote tarp prezidento ir vyriausybės šito klausimo, nes čia pakankamai garsiai skambėtų.
Tai yra tarp mūsų aukščiausių vadovų visada yra šiokia tokia įtampa. Gal tai ir gerai, gal tai yra ir natūralu. Vis tiek visi čia mes politikai konkuruojam. Tai normaliai įtampa, demokratiškai įtampa, nieko nėra blogo. Blogiau, jeigu tai perina kokius nors kitus dalykus, bet tokia normaliai kūrybiškai tampa ginšai, ne visur pozicijos sutampa, bet jas galima suderinti. Tai daug bus klausimų, kaip žinot, ir Seime, prezidentas irgi teikia visą eilę pasiūlymų įvairiausių, dėl jų bus ginčiamas, yra vietuoti įstatymai ir taip toliau, teisėjų klausimas tebelieka darbotvarkėje. Todėl tai įtampa visą laiką bus tarp prezidento, vyriausybės ir Seimo.
Greitųjų testų pirkimas čia praeitą turbūt savaitę buvo premjero kalba čia garsiuojata ir jums kokį įspūdį paliko? O ten daug metaforų įvairiausių buvo.
Aš galiu pasakyti, kad aš suprantu premjerą. Matot, tuo metu tikrai buvo ypatinga situacija ir reikėjo greitai priimti sprendimus, nebuvo laiko kam, nei kam čia perdėti, nei daryti kažkokius pasitarimus labai plačius. Reikėjo rizikuoti, rizikavo, tą padarė. Ir yra dabar, aš kalbėjau su daugeliu, kuri čia dalyvauja, su to pačiu, sakysim, Luku Savicku, kuris net jau čia ir liudytojas yra ir panašiai. Tai tie žmonės, kurie dirbo, daug tokių žmonių yra sveikatos apsaugos ministerija, epidemiologai ir gydytojai, kurie davė patarimus ir panašiai, nu jie yra įsižeidę. Jie galvoja, kad dabar post factum opozicija bando šitos reikalus išpūst. Tai iš čia ir tokia reakcija.
Nu, taip žiūrint iš šalies, jau taip jeigu visai vertinant per prizmę, sakykime, žmonių, kurie sunkiai gyvena šalyje, kai kurie piliečiai staigiai praturtėjo per tuos pirkimus vakcinų.
Taip, su tais piliečiais reikia kalbėti, dėl ko jie praturtėjo, kaip jie praturtėjo.
Tai tada metą, bet... nu tokį, negali sakyti, dabar čia viskas yra tyrimo klausimas. Gal teisingai praturtėjo, gal net kažkaip kitaip, gal sugebėjo ten prilysti kažkur, kur reikia, bet tai čia... Na, tai metą šešėlį ir kelia klausimus.
Jūs kaip tik žinote, kad vat, štai dabar metą šešėlį būtent rinkimų metu, bandydami sumenkinti vyriausybės veiksmus, po to dažnai tie tyrimai nesibaigia nieko, kai tik tai baigėsi rinkimai, baigėsi tyrimai ir jų rezultatai.
Tai kur žiūrėjau, čia jūs pradėjot jūsų kadenciją, kaip pradėjot tyrimus nuo pirmo posėdžio, turbūt tai tęsiasi iki pabaigos.
Tai jau čia visi viens kitą tyrimą, mes jau nežinau, kelintą kadenciją. Čia jau mes kelintą kadenciją, čia yra blogai iš tikrųjų. Taip, reikia skaidrumo, reikia ginčių, reikia diskusijų, bet manau, kad mes su tokiais įvairiais sprendimais, kada naujai atėjusi valdžia bando viską panaikinti, ką darė prieš tai buvusi, sakydama, kad čia yra blogai. Tai nėra pats geriausias dalykas. Šio požiūrį mes tikrai dar kol kas neskandinavai.
Bet vis tiek nuskambėjo tokių tekstų, kad byla politinė, kad, nu, kaip čia pasakyti, teisėsaugos institucijos, jeigu nežinau, kiek čia tiksliai cituojant Ramūną Karbauskį, tam tikrą prasme yra kažkokių būdų įtakojamos politinių jėgų ar kažkokių kitokių jėgų,
nu, kurios iš opozicijos. Čia yra vienintelė teisėsaugos institucija, kuri tą bylą ir iškėlus finansinių tyrimų. finansinių nusikaltimų tyrimų institucija.
Kurios vadovą pasistatė, beje, dabartinė valdžia pati.
Nu, žinot, gali pasistatyti, bet jis galbūt ir kito. Nu, negali turėti, gal atrodo, kad į kiti įtakoja taip toliau. Bet politikam visuomet tokie panašus tyrimai atrodo susiję su rinkimais. Čia nieko naujo nėra. Čia ir sakyčiau net klasika.
Taip. Tiesa, klasika. Gerai, matysim, kaip tie tyrimai vyks toliau, o šiaip yra dar ir tokios plačiosios politikos dalykų, tai užsienio politikos klausimai. Ministro taryba pirmadienį buvo užsienio reikalų ministro taryba ir iš tikrųjų bandoma buvo priimti sankcijas Baltarusijai, bet Kipras vetavo. Tas vietavimas turėjo tokių, galima sakyti, savanaudiškų tikslų, nes Turkija ten žvalgo viduržėmio jūroje išteklius įvairiausius ir Kipras sakė, kad tada, jeigu jūs norit, kad mes prisidėtume prie sankcijų, tai tada sankcijas Turkija. Bet ar yra kiek, vat jūsų akimi žiūrint, tapatų yra žmogaus teisės Baltarusijoje, mušami žmonės ir, sakykime, ta žvalgyba viduržėmio jūroje, kad taip išnaudoti tarsi savo naudai va tokius dalykus.
Aišku, čia nėra tapatų, bet reikia pripažinti, kad Graikija ir Kipras jau, man atrodo, gana ilgą laiką bando atkreipti dėmesį ir Briuselio, ir įvairių formatų, ir užsienio reikalų ministrų pasitarimas, net vadovų tarybose ir taip toliau. Aišku, čia nėra tapatų. Čia nėra tapatų, bet jie galvoja, kad apskritai, vadovų tarybų, kiek man teko dalyvauti, tam tik ir prieštaravimai tarp vadinamo pietų flango ir šiaurės visada būdavo. Ir politikai taip ir bando jie išbalansuoti. Bet aš dabar turiu atsargaus optimizmo, nes sugavęs informacijas, jog vis tik tai Turkija ir Graikija ir Kipras jau sėdo prie derybų stalo dėl šitų visų tyrinėjimų. Nu, tai žinot, čia nieko nustabaus, mes dar čia neturim ir tikslesnių žinių Baltijos jūroje ir tai su Latvijos sienos iki galo neratifikuojam. Tai lygiai taip pat į ten situaciją. Bet aišku, tai yra labai negerai, kad Kipras blokuoja. Bet aš manau, kad vadovų taryba vis tik turėtų priimti.
Ketvirtadienį bus vadovų taryba.
Vadovų taryba gali būti ir nukelta, nes, kaip žinote, yra apsikrėtęs koronavirusų Borelį Europos tarybos prezidento apsaugininkas ir gali būti nukelta keliom dienom.
Bet
jeigu bus, aš manau, kad vadovai tikrai įtikins.
Kiek čia, aišku, pavyks įtikinti Kiprą, tai gal vis dėlto pavyks, nes
taip, nu,
klausimas yra labai rimtas. Ir tas, ką ir sakė jūsų ministras, užsienio nieko gero Europos Sąjungai nežada tokie vietavimai,
kai kalba apie žmogus teisės. Tai kelia nusivylimą pačiai Baltarusijai. Tų žmonių, kurie yra visokiais būdais. Aš net stebiuosi to žiaurumu. Man naudoti tokius metodus prieš savo žmonės, tas mane žiaurumas šiek tiek stebina. Aš nesitikėjau, kad jūs žinot, kad buvo po praktiškai kiekvienų, taip vadinamų, Lukašenkos rinkimų, būdavo protestai, trumpalaikiai, bet ir taip toliau yra dingę ir keletas politikų. Bet dabar to žiaurumo maštabai mane trupučiuką stebina, nes aš nežinau, kodėl taip yra, ar jau taip įsibaiminęs yra diktatorius. Ir aišku, žmonės nusivils, kad Europos Sąjunga taip ilgai priima sprendimus ir taip toliau. Nors mes, kurie čia esame, visi suprantam, yra 20, dar kol kas 8 šalis, greit bus 27, bet vis tiek tai yra sudėtinga. Nes, pavyzdžiui, vadovų tarybos sprendimą vat, jau čia turėjo paruošti užsienio reikalų ministrų tarybą. Ir galutinis sprendimas.
Mūsų turbūt ir Lenkijos ministrai, čia jau pagrindiniai spikeriai yra.
Šiuo metu taip. Gerai, kad Vokietija taip pat palaiko. Vis tik tai yra pirmininkaujantis šalis ir labai įtakinga. Bet, kaip matome, praktiškai visas šalis palaiko. Net dėl kurių mes galėtume abejoti, skaitant, sakysim, ten Vengrija, Austrija ir taip toliau ir panašiai. Visos šalis vis tik tai palaiko sankcijas režimui Lukašenkos. Visos šalis, išskyrus Kiprą, kuris taip pat nesako, kad jis nepalaiko. Jisai tik tai sako, kad paraleliai turi būti sprendžiamas ir jų klausimas.
O praėjusio savaitės balsavimo Europos parlamente čia irgi sukėlė dėl rezoliucijos Baltarusijai, dėl palaikymo. Čia mūsų Europos parlamentarai, aišku, mes turbūt viso Europos parlamento balsavimo čia galim žiūrėti, nežiūrėti, bet įdomu, kaip mūsiškiai balsavo, ten buvo problemos, kad susilaikė Stasys Jakeliūnas ir Viktoras Uspaskich. jų motyvai. Ir dar čia sužinojome, kad Valdemaras Tomaševskis nebalsavo iš vis dėl šitos rezoliucijos. Kaip čia jūs vertintumėt? Ministras vakar buvo griežtas šito klausimo.
Aš dėl Viktoro Uspaskicho tai nesistebiu. Čia yra visiškai įsikomponuoja jo visą populistinę kampaniją. Jis įsivaizduoja, kad Lietuvos žmonės nepritarė. Tarsi mes čia norėtume labai tų sankcijų. Mesgi norim apginti žmonės, o ne kas nors kitas. Tai Lietuva iš tikrųjų turi ir plačius ekonominius ryšius ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu, o ką, Lietuva turi tylėt, matydama visą tai. Tai kodėl nebalsavo Tomaševskis, aš nežinau. Čia reikėtų, aišku, jų paklausti. Keistokas ir Stasio Jakeliūno čia sprendimas, mano požiūriu. Tai, na, atitrūko gal žmonės? Gal atitrūko ten Briuselėje? Nors, kiek aš žinau, praktiškai šito Europos parlamento sudėtis beveik nėra išvažiavus, nes praktiškai pateko iš karto išrinkimo į karantiną, nudirbo nuo tolinių būdų. Tai vis tiek turėtų žinoti realią padėtį ir atsakingai balsuoti.
Europarlamentarai, su kuriais man teko bendrauti, sako, dėl balsavimo žinot turėjo, kad vyks toks balsavimas ir kažkur ten, kad ir nuotolinių ar nenuotolinių balsų vis
tiek. Nu, kiek aš girdėjau, darbo partijos lyderis aiškino, kad jam dar čia nepakankama ta rezoliucija, tiesiog jis dėl to nebalsavo, jis nori dar griežtesnės, ne va tai. Bet čia nebejotinai yra demagogija.
Gerai, tai dar keletas momentų ir dar iš Lietuvos parlamento rezoliucija dėl Astravo taip pat buvo vakar Seime priimta. Kaip jūs galvojate, ir ta rezoliucija tuo aktualiai, kad vis dėlto tai kreipimasis į Europos Sąjungos institucijas, į saugumo atominės energetikos institucijas, paaiškinant, kad iš principo tai ne mūsų vien tik tai Lietuvos reikalas ir kad elektrinė stovi šalia mūsų, bet kad visos Europos saugumo klausimas yra. Kaip galvojat, kiek Europos Sąjunga atsižvelgs tą rezoliuciją, supras, nes man atrodo, kad mes aiškinam jiems tas pats.
Nu, žinot, tokie klausimai, jie iš karto vieną rezoliuciją, kaip sakoma, jų neišspręsia ten vienu kreipimuose. Čia bus ilga istorija bus ir taip toliau. Mes atkreipiam dėmesį jau dabar, kada praktiškai pirmasis reaktorius yra paleidžiamas, arba bent jau bus oficialiai paleistas kitų metų pradžioj. Tai ir mes konstatuojam faktą, jog iki šiol vis tiek, nepaisant visko, taip kaip priklauso ir pagal Atenos ir daugelį kitų konvencijų, Baltarusija neinformuoja kaiminių šalių, pirmiausia, aišku, Lietuvos, kurie turi ilgiausią sieną ir tai yra labai arti prie mūsų sostinės. Tai čia yra pirmas dalykas. Kitas klausimas yra tai, kad dabar kaip tik tai privalu atkreipdėmėsi, nes, žinot, dabar apskaitai Baltarusijos valdžia gana neadekvačiai elgiasi.
Ir su sienų uždarimo tarp kitko čia nelabai aišku, kas čia buvo.
Tai čia yra, aš manau, kad greičiausiai Rusija pristabdė, nes ką reiškia sienų uždarimas su Lietuva, tai reiškia, kad nutrūksta Kaliningrado tranzitas, nutrūksta tiekimas į Kaliningradą, iš dalies nutrūksta, ne iš dalies, bet didelė dalimi tą pačią Baltarusiją. Tai čia pasišvaistymai šito neadekvataus vadinamo prezidento.
Moterų suvažiavime toks pareiškimas, jisai skambėjo didviriškai labai prieš daug moterų išeiti ir pasakyti dabar mes čia.
Tai čia klausimas yra ne ekonominių santykių sprendžiamės, o klausimas yra tai, kad ir nuo to norime nukreipti dėmesį. Yra nedemokratiški rinkimai, akivaizdžiai suklastoti. Europa tą žino. Tokioje situacijoje, aišku, kada valdžia yra tokioje situacijoje, beveik nelegitimioj arba visiškai nelegitimioj, tai kas valdo tos visus jau paleidžiamos elektrinės klausimus. Ir aš, kad tai liečia visą Europą, tai yra visiškai akivaizdu. Černobylio avarija įvyko dar toliau. Tiesą sakant, daugiausiai palietė būtent Baltarusiją. Bet pasiekė ir Švediją. Tai, kaip žinote, tokiu atveju ribų ir sienų niekas nežiūri ir neklausia, kokia čia yra šalis, ar ten vienokia ar kitokia.
Nežinai, kurią pusę vėjas pustumėt.
Nebejotinai, tai yra visos Europos klausimas. Bet kuriuo atveju, bent jau reikalavimus Atenos ir kitų institucijų, kurios prižiūri atominę energetiką, jų turi būti paisoma.
Gerai, dar keletas čia momentų. Tu ne tiek daug, bet vienas dar čia svarbus aktualus, ta Lukiškių aikštė vargšė nelaiminga, kad jį vis užkliūna kažkaip.
Todėl, kad politikai, kurie yra atsakingi, šiuo atveju ir Vilniaus meras, ir kiti, nu, žinot, mes kažkodėl tai būtent šiais klausimais istorinės atminties paminėjimo, kažkodėl tai visada susipešam. Vietoj to, kad leisti nutarti specialistam, profesionalam, istorikam ir vykdyti, tai mes pradedam užsiminėti visokiais kitais dalykais ir spekuliuojam to iš tikrųjų sakralinėje erdvėje. Taip, mes spekuliuojam. Tai koks dabar čia turi būti paminklas? Tai mes turėjom šią savaitę, mes turėjom Algirdo Brazausko konferenciją paminėjimo jo 88-ųjų metinių. Tai aš prisimenu labai gerai.
Jūs norėt Brazauską pastatyti Lukiškių aikštėje?
Ne, aš noriu pasakyti, kad buvo panaši situacija su Valdovų rūmais. 88 metais Sąjūdis pareikalavo iš tuometinės valdžios, o tuometinė valdžia ir buvo Brazauskas, po to, kai jis tapo pirmoji sekretorium, kad būtinai per Sąjūdžių suvažiavimą, kad būtų atstatyti Valdovų rūmai. Ir Brazauskas sutiko su to, nes buvo protokolas pasirašytas. Kada jisai vienintelis prisimenė šitą pažadą, tapęs premjeru, po daugiau negu 10 metų pradėjo atstatinėti, tie patys, kurie reikalavo Valdovų rūmų atstatymą, labiausiai jį kritikavo, kad čia muliažas, čia ne tas projektas ir panašiai. Panašiai situacija man taip atrodo su Lukiškių aikšte, užtat čia tokie ir keisti sprendimai.
O tai genocido centras, kaip jūs galvojate, jisai čia sugebės, na, ne visai taip jau padaryti aikštę į kitą pusę užlenkt, kad...
Nu, bet kuriuo atveju genocido centras yra atsakingas už mūsų istorinės atminties įprasminimą, tai aš tikiuosi, kad taip. Nes aš nematau, galbūt jie prisijungs dar, pajungs kitas istorikų, Vilniaus universitetą, istorijos institutą, bet aš tikiuosi, kad taip.
Ir dar vienas svarbus momentas, aišku, dar čia vėl Lietuvos ir Lenkijos santykiai, kurie svarbus yra, buvo čia Lenkijos vyriausybės vizitas Lietuvoje, jis turbūt labai svarbus. Santykiai su Lenkais mūsų geri, galima sakyti, ir gerėja, bet aišku, visą laiką gali iškilti problemų, jeigu mums reikės kažkuriuose, kai kuriais atvejais palaikyti Lenkiją, dėl ko, pavyzdžiui, ten abijos Europos Sąjungą, dėl kažkokių dalykų, tai
taip,
mes vienareikšmiškai palaikysim.
Iš tikrųjų, santykiai su Lenkija yra geri ir tas abiejų vyriausybių, dviejų tautų posėdis valdovų rūmose yra labai tikrai prasmingas ir istoriškai, ir simbolinis, ir taip toliau. Dabar yra tokia situacija, kad Lietuva, aišku, bando įtikinti Lenkiją pačią ieškoti kompromisų su Briuseliu dėl tų iškilusių klausimų. Jos galbūt mes geriau suprantam, tai yra teisėjų keitimo klausimas. Galbūt ir Lenkai patys jie taip galvoja, kad jie turi tam pagrindo, bet galbūt ne viską taip daro, taip kaip įprasta, nu, sakyčiau, taip teisiškai ir politkorektiškai. Kitas klausimas, kad dabar norime susieti tą būsimą finansinę perspektyvą su būtent šitais kriterijais. Čia yra pats aštriausias klausimas, bet iš šito aspekto mes nepalaikom.
Gerai, žiūrėsime, aišku, Lenkijos Lietuvos santykių svarbu, kad jie geri ir kad normalizavosi, o
taip,
toliau sprendimus matyti rasim. Ačiū Jums, Gediminas Kirkilas, Seimo vicepirmininkas, socialdemokratų darbo partijos pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote, iki kitų kartų.
Ačiū.